Paul Kadamo Hele Wane Efeze Asone Manmon Efeze Yitikon Me Paulo Monyamia Ahuloke Ngachi Krisi Zozi Bofwen Meya Mekele Kata Ejeme Wan Emo Mobete Nyamia Awontiema Efeze Kulone Aslo Mo Bede Krisi Zozi Bedin Mibi Se Mahe Yese Nyamia Chili No Yeme Zozi Krisi Mu ema won vwe ese ba keke ema aloa ye ye nyamia twiri mate ye mezozi krisi asene aye usane ke kama ye no krisi ayoson mumu akwan nyamia fa yila na kwa mole yi anwunolo ne wa maye onan de krisi so nyamia lili mu apare ye siele kwa kana wa boman afe okuleke ye enande ene yo wanzamanza wa yinu na wa nyama ye nwojolete wangama Ehulo mo nyamia kulo ya ni ati olili mo onyeshali sieleke ofa ye ka chiye ma wo zozi krisi dumanu oyole yeso osane ke oyoye enyeme afi okulo ke ya ma ya teman ya yiye aye ye wulaye anu minyam ofi ye twiri mo wa yoye ne awu wo yi wulo ba ne dumanu krisi wo ne mo wuri gwale yi mo jane asene atu ayeti kalen Nyamia ye kirishi mo wa mayan wa mayanya etefache yen moya yoyen ti kiriso ma o mayangara no ajone onandi kirisi so vialenu alenu ye shen mo teyi kunu musulike mosisi ere ye daban wa yi wa hireye ye shi aso ne mo nyamia bagwa ye bo mane ayole enun yoleke oba ha anunolo no asiene asowa ningen kwa bonu Ofa be wula krisi mate kwenye asanu. Yenu krisi ya yosuwa mumu wako. Ya kachi nyamia menia. Usane ke. Nyamia pali yesi yele daba daba. Ufi inye ishe ane anu. Afe wa hulo wa yoyeso. Na yema ya limua. Ya faya luane ya wula angwandefu ane anu. Ya ye nyamia ye. Ye wula ye anu minyamu. Ema koso. Mele mo ema tele anahole jolen. Ejoro pa ne mo ma e mo ngwan e mo ale krisi ali e kati nyamia afaye wa we wanzan wanzan mo fale bole anokuban wa wula e monu o kreke e mo teedie wa we wanzan wanzan so ni di ajinamu ke ya te nyamia afilieni anu menia yela won de ke oleye ti boko maye yo aye di edahu na ya yiye aye ya wulaye anu minyamo e kati Si amo mekoso mateke e ma fa bededin baula yamizozi anu ese mo kulo be kwa mo be tenyamia awonte e minian meda nyamia asekian biala wo emodu monu mitika che emo memoto anmo anu mesela yamizozi krisi nyamian motesian mole anu nyam nke oma emo ngungelepa oyi nwuyoyin ohere emo Ma emo se pa boko o ma ye kan ne ta emo ajuni anu yoyin na emo ate ayinda suen mo iti ye ofere emo ne abo o ma emo tebo ke ninge ngba pa ni mo wa fowa sie ye awuti emeni anmon te anu nyamulike mo te manzemnde o ma emo tebo ke itu mini ti kiri soma ma ye mo ye de krisi ye din tumi suen Yi yo yiri hele awon seleso. On mane ngwande fone fi ewo nun tingeli yo. Wa fa yi wa siye yi anu miyam leka yi safa maso. Anu no lo man diyane anu. Ebele, krisi yo siye nyami aso mo fuwa mkbanyi. Nongangane mo kwa ti yo. Bemo be di kbanyi yo. Tumu fuo. Kwa fuo. Bemo be di belenji yo. Yi yo siye be kwa yo. Yi asaswe nintala asaswe biyala. Mo be kwa kebe nyaye. Ma eshi anu no fofo anu koso ma nyame a ba boni anu dien nyame twiri asie krisi pan likebi ala aso wa fae wa ma asonen asonen teke ye wonan ye oteke asonen anti owo eyuaden lekalun kwati ye ye oye asonen pa boko efeze itinwa Ehe, emmo eten mati, dabani anu, nyamye mwa mwa ke, miniyamo ba uwa. Usane ke, emo fondone ye mele soni anu ane emo enandien no eyuade de ne tekontwe abosan moti eyuade ne asopan ye ya ne emo suyo ban suen ye oledi bemo benyi chi nyamia ne anu juma temo he moye wonu nio dabani anu ane ke ye kwa ya teni ane likemo ate awuna ne anye bore ye won ye ya pondo likemo ate awuna no ye ajone ne kulo ke ye yuan like suen ye ye yo eten mo ba wuye nu ni anti ye timeni amo nyamia sipia ne chiye ke meni abongan mo na nyamia kiri anwu ye won voe osane ke e hulo mo kulo yen ti kiri soma ye mo ye ten mo ma ye wulin wa ma ye no krisi ya nyangwa se emo anyangwa okreke nyamia anwu ema won voe wa ma emo anyangwa krisi zozi du manu nyamia amaya no zozi fi ewonu ya tinge ye no eti anwuno lo mane anu nyamia yo eso wa kreke mel mo le bani anu yiye ni anwu ninge mgbapan mo wa fowa sie ye mo ya le krisi zozi ya lin te mazemde usanike se emo nyangwa ukreke nyamia wu emo won voe ofi emo dedi ni anwu ngwa so no emo nyaye ofi ma emo monu na ote nyamia achede na ke mo de mo emo aboni anuliko na so avandu mai won usanike nyamia ye wa sesie ye wa boye wa boye ke ye no ngwa de fo zozi ye yo so mu mu akon na ya hora ya yo nyoli epa nyoli so no mo nyamia twiri lili mo a sisie le mane ye ke ye yo ehe ba hu mo zufo zufo no mo fele mo be mo be twel ma be mienu be fele be hu be mo ba twe be mienu ofin zole no mo menian mo ayo ye asie be hu na ne aso ni emo ka cheke mele so ni anu ni ane emo ni ma krisi afilie ni bie izere aman mo yunu a benga ma emo bie ye she no mo nyame no izere aman mo jeshele ana ko ba mo bole ben ane emo no mo nu bie emo gu amane anu ngba emo le man da soe ese mo ze ma nyame a na sian de emo no jesu krisi ba yo so mu mu akọ emo ma ne emo no izere aman mo afia ten gwande fo jesu mo ja ne anhwo emo wa matambe usani ke krisi ama be mo beti zufu o be mo beti mo zufu o ye kwa ye nya anzunjo ye no ye ya yo so mu mu akọ ani zufu mo no be mo beti mo zufu mo be po be hun e pa so nte ke tale mo ja mini afia krisi awu watu e pan ke tale mo babubu ye wa han zufu mo no be mo beti mo zufu wa bonu wa ma ba yo fatule kungba chei krisi awu wa pe zufu mo malan no so ningen mo anu wa han zufu mo no ba mo beti mo zufu mo wa bonu wa ma fatule nyane ayo fatule fofole bakungba chei fatule fofole son no krisi ayo so amumu akọ ke otun yo le mo krisi amaya nya anzunjo ne ane e pa ne mo la fatule nyane afian krisi awu kulo ane aso wanu nui boso e wo ne mo wuri kulo ane aso ne ati wa ha fatule nyan wa bonu e se wa sisi e be no nyame a be afian ehe krisi a wa bo e joropan mo ma ala cheche ne wa hire e mo mo bete ma zufun mo ane e mo no nyame a ba fian ten e se zufun mo mo be mata nyame a kokwen krisi a wa bo e joropan mo ma ala cheche ne wa hire be koso se wa wa wanzan wanzan ma zufu o be mo bete ma zufu o ye kwa ke ye fite nyame a anwunu a ane ofi krisi ei kati emo mo beti mo zufun emo te ma nyofo e ana meni angba ko na sian de en emo te nyame awote ma pa boko emo di ya filie nbie emo te bo pa aso ne te ke sua ali mo ani anu nyame asie zozi krisi mo fo an mo no ye ngba ma fo an mo ke sua ne awula bebo emo ko so wa ye so e fula na nu bie ke briki ali mo briki mo be mo belesi sua ne besieye ayare ne aso kwa kana ba fula suane aswen bliki swan yole krisi monu yeye ma suwa bonde ne yo kungwa ese yeye ma suwa ne ko awuno okachi asonu suwa wanza wanza ma yemio emo no krisi ba yo so mu muako emo wo suwa no bele si ni anu bie ke briki emo no bebo nga ne mo ba kachi ke suwa mo nyame wa wa wanza wanza ne wo nuo ifeze itinsa eikati mesela nyamia mema emo emo sikezo zidumanu ejoropa mo male mole ngele emo mo betima zufuni ati ba jemen polo ba tumifiade juman ma nyamia kwiri huloni anu wafawa wula mesanu ke inima emon midemidi ke emati juma sone anga juma son viale nuli ke ye nyamia aye ahelemio mesati kata hianu Malimwa mahali keso ne awon jole kan magre mo dadangome se emo kinga emo ba wike nviare nu likeson tude krisi nviare nu likeson dabanya mia anye angele ma minyano mo na siandien anande wa wa wanza wanza ne aso wa ye wa gre ye mafo e no ye ngba mafo e wanza wanza ne mo enwu nviare nu likeson be mo betima zufu mo benu krisi ayoson mu mo akwen ofi ajoropa mo bale balin bedi nyamia afilieni bie kezufun mo anokuban mo nyamia boli yimeni an mo no so nyilan emo kwosu wonu bie ajoropa san nyamia wume won voe wa fo wula mesanu wa mama kakiso akwa ke mo ngele meni an mo kwati wo yitumini anu nyamia awotie man mo anu ndemali kefe Nakoso, wa mame achadia ke mo ejorokpan, ngele emo mo betema zufun. Ejorokpason mo tude krisin, kele ninge mwakpa, mo krisin lei, mo boyesun. Nyamia kiri mo wabo li ke bialan, wa mame atenke, nye ye vialienu yinshen, mo faresu dede wa ju enen, ngele minyan mo kwati. Oma siyandye, asone yon ma nyamia so mo fwan mo, mo be dikmany, Nutumu fuan munyamia ngale kirin mo senior likene mo jona yon da ba ke oyen onande yami josi krisi so wa ma wa pin so kemo ye de krisi ye di ese ye nu ayo osun mu mu akon ye kunu de tema ye kon ye le atin ye kwa ke ye fite nyamia anyunu ahum kanu ejoro pa na ti se mi wu yale emodu manu a na be ma be hun bubu be Na oti emo anu minyamo, wa nyamia anyunu. Eikati, seme tomenyeme ni ajuma kirin, mwa nyamia ali ama yenia, mekotomija buwene aso, siya ni anyunu. Siya sandu manla angunolo, no asewa afilien kwa aso. Misera ike, onande ye anu minyamu kiri mo leini aso, ofaye wawen, uula emo ekalane amoselekpa. Ese onande emo dedini aso, Oma krisi tana emo ahone ni anu. Mesela ike, oma emo son dian. Betana krisi egule ni anu selekpa. Mesela nyami ake, oma emo non awanti eman mo kwati. Hwara be tebo ke, egule mo krisi kulo yen. Tete tele, ote tenden, okwa undo. Ese ote kponon kponon kpa. Ote ma likenza mde. Nyami ama emo unu egule ni mo krisi kulo yen. Oti anahoke so anfe ngwa make o unwi dede ogwa ibo. Nakoso, nyamia ma emo unwi kwa boko like bialanu. Na nyamia nyila anu kwa ati, aha emo. Nyamia kirimo letumi, mofadi juma woye nun. Okorake, oyo like biala amotala mo ya kwa sele, ana mo ya kwa jonene aso. Yemo kwa like biala yo, ma otala swen. Anu mnyan haye, wa asone ni anu. Wazozi krisi dumanu chianda. Amen. Efeze, itina. Eje, mwomwa yami dumanu, batumi fiaden. Mesele emo, mebotobe. Kama nyamia afele emo yewen. Emo bo abalabokba, moso enye. Emo bo bebe wanse chianda. Emo nya ahone bete. Esebe si abotale. Emo fa ehulo. Beso sobe unu. Kama wawa wanza wanza ne, a unhuwa emo anua, ma emo ayo kwen, emo bo mondene, betana anwanze asone anu wo anzunjonu asone motike krisi awonan te bakungba wawa wanza wanza ne kosote bakungba ainda sweli ken kosomo itiye nyamia afele emon te bakungba yamizo zite bakungba dedini te bakungba esoni an te bakungba nyamia moti yakwa yasen te bakungba osie yakwa ti onande yakwa yaso odi juman ese owo yakwa yenu nakoso krisi aniaye akyade ne awu washe wa maye ngokonko akyade soni ti tumi mo be fa be di asoni ne anu juman ehiati ehere ejo ele kanke wali kunumu wafo awuno onongangane mo aho ese wa she minian mo akyade benwa wafo awuno yibu yole beni yibu yole ke olili mo ojuri asiye na so wa so ani mo wa ju asiye na so wan ye pongban ye wa sa wafo awuno lo nyame aso ne yo owali ke bi ala ti so ese owo ewiadin le ka kwati ye ye wa she akyade ne yo wa se sie minian mi mo ke ye mo fo e mie mo ke ye ngba ma fo e mie mo ke ejoro pa bo fo e ye mie mo ko so ke esofo mo be kililike wa se sie be kwa so ma nya mi awon ti e ma ne mo ko ra be di yi juman be ma asonin mo ti krisi awon na ne ko yin ye die ani ye kwa ye de di ni yo kon ye se nya mi awan e be ni enu ane ye ti ati ya kachike krisi bobo monu pa boko yeso hianu ane yanga chi make matumako na atofu anu mo anaka maye ba mama ye tango tango ke asutu ngba ha bo ele tango tango ni na se yele hulo ya kan anahole ye yo anahole lika ye nyi ya to krisi moli yetin woli ke bi ala nu se awuna ne apola apola nu kwa uhun abenu a ba yo kungun pa ofi krisi ye ya ma awuna bo nde ne apola apola nu kwa sisa so oyo mumu aku o yeso ati se apola nu kun bi ala yo like mo se fatania awuna bo nde ni yin ese opa si ewuro ni anu ehe ya mi du manu ehun ajo mo me kan mi fu aso mi kele emon na ma emo bu be man ke ba mo benze ma krisin o sane ke ajo nu gbangba yo wo beti enu o benze man gele fe ngwane mo nyame a fa chen be nyama bie o sane ke benze ma yen wo fe bobo ese be ahone ne akete soma benze ma nya ba fa be won ba wula sa telefone nyolen mo anu ye etenga kirenga chen kwa gwa be won fia na emo de na ye ye emo suane wo krisi awon o emma ti zozi awon joyen kwa tin ana hore mo tu de zozin emma mo beti menian ba ha ba hire mo mo ba hire emman yo le ke emo ya ki be asitanda ba ne beto asitanda ba son anye bolo temo wonun o mo iwe emma ma nya mi awa wen ka chi emma ahunen no be ajunun pa mboko emma bo abarbo pa mo kle ke emma ti menian wo fore mo nya mi monu abo Ababa pa son odike be wi asetan sese no awon tienu mo kleke emote anahor ni anu sapa ehiati emo yachi atolien son kumbiela ha anahole ohile yimango usaneke yete awunan bakungba ne anu akpola akpole se emo fe ya emo ni abe won pa na emo andoma eteni anu na be fe eya dede ma alia sanso na be ma abon samo nya ema won atenfe son mo wan oyaki ya wen obomondene olijuma onya inu anu alie na wanya bie waboka so amo wo emianu ni na be ma ejo atefe fi benu afite na be ma ejo motepa fi benu afite ejo mo ma so na dedi ni ko yinu oboka be mo bele tien ye otepa na be bo wa wa wanza wanza nu loa owo ema nu ma emo wike emo te nyame ade dede okwoju chi amo nyame ade emo ti pa boko ni emo ya chi akunu bile yolen no e ya fen no minian mo ya han no etetian ono zo ba pen emo ya chi atianu te ninge nu kwa begwa na emo yo atianu pa minian be hulo beun emo fa bewon eten mo be she beun kenya mi afale emo de ni shele emo wo krisi du monun efeze yitinu eigati kemo emo ti nyamia ehulo man emo bo modene be yo be ni gen mo keye emo ma ba setan ni heleke emo kulo nyamia no be mangun mo ke krisi ahure ye dede wa wuye du monun Ewen mo krisi a wuye du manun teke a folie no te ye like mo tu eten like swan ban franke anatele o so nyame anye e mo te nyame a wonte ma yiti na ma be te sa telefone yole fe ana basa basa yole ono anye bolobobo e mo fian lo kwasi anzemo a globeon ono ejo ete na be ma bie fe fi be no afite Nan li ke mo di ke emo yuen, yo le nyamia asena. Afe emo wunye yue inke, swan biya la mo yo sa telefon yon liye, mo te basa basa, mo te achebe, afe achebe yo len te ke amon so. Be mo be yo swan, biye fe ngoma krisi, nan nyamia be mbima nen nou lo li. Nan be ma swan fe kan gwan gwan jole, o la ke mo, gwan gwan jole swan mo ti, Ya nyamia si pye ne che ben mo benyen zo ma yin yo. Mini asor mo, na be no be tu nu fe. Daba ne emo wo awosini anu. Na siyan de emo no yeme ayo swan mu mwa kwen. Emo wo yo yine anu. E ikati, emo nandi ke yo yinu meni an. Usan ke, swan mo nandi yo yine anu in. O bo balakpa, o te se se, e se okan na hole. Emo bo mandine, Be wuli ke mo so ye me anyine angome. Ngangba ninge mo. Mo menian mo yoye awosini anuin. Na be fa be won be bo be. Be yobie. Na se emo wuye a. Emo hore ke ote ete. Menian so no mo yoli en mo be yoye nviali anuin. Se be kan ote nya. Na mo be ko tu nyoli so no mo kwa be ko gwa yoyine anuin. Ke be twen be ten. Ane ba wuyi yoyin. Afili ke bi ala mo be ko wuyi yoyin. Ane owo yoyinu eswati yeba hanke wo mo eleda fen tinge nyame ayunu a otikawu yiti fi ewonu jaso na krisi ba ma efite yi yoyini anu ehiati emo ni ambe na de na sopa na be na de keme ni amo benzema ejole fio na emo na de ke mengele foe kemo melen mo ye wonu ni yosen temo kamo emo ko nyaye Emo fali nyamia juma nukpa. Ehiati, nabe yoke ngwasi afuwa nmo. Na emo bo mwandene, beti like emo nyamia ukuloke emo yoni abokpa. Nabe nonzan bebo, omaswa yoni ngeba sabasa. Na emo ma nyamia wawa netana emo nukpa. Emo to Israel ayeye jwe, ono asoni jwe, be ula be won anwonsele. Emo faba honene kwa ati, betuwe jwe, be yeye mi aye. Yami Josi Krisi Dumanu, emo la siyane ase da hu, walike biyala nu. Anyenzo animo emo ma Krisi niyati, emo bebebe wase, bemangu numo anyunu. Eye, emo masu animo, emo bebebe wase, behuma anyunu, ke emo bebebe wase, yami anyunu. Afe blenzu asye yeye ke Krisi koso siye asonen. Asonen mo ti Krisi anwanan, Krisi yote yengu andefu aniyo. Yeswati, ema marasu anmo, ema bobebe wase, like biyala nu, behu mo anyunu, ke aswane yu aye krisi anyunu. Ema menzu anmo koso, ema hulebe aye mo, ke krisi hulele aswane ni dede, o wuli yidu manun. Wa yu aye so, wa faye nu ajwen, nu nzue, wa biya aswane, wa maye wate, wa fata nyamia. Afe, krisi kuloke, aswane fite imo nu, Yinyunu anu minyamunu, mo efiyan fe, no likete fe, no mayon. Ye wante, benyama ye won jole te fe, bengama. Ke krisi ten kulu asonen, minzu anu mako su hulo be ye mo, ke be monu be kulo be wen. Sonan mo kulo ye yen, kulo yi monu ye won. Afe son fe, mba ma ye son bakan le, na odi alye, ese on ni a ye won ke krisi ni a asonen ni asonen. Asonen mo ti krisi anu nan. Ye akpala akpalen, yo le ye. Ehele jore nwa, ehikati, belenzo ane fi ye se no yini abu a on bagya so, ofa yin bo yeye na be munyan be yosran mumu akon ajani awon ejora son menia ane otude krisi no ye asonin ejo son ten viale nu jora twidipa ejo ane kwa kwa yole ke blenzo abiala hule yeye ka imonu okule ye won braso abiala koso mayihu ayinzo efeze yitinsia Emma matman mo kemo emo no yeme ayo son mu mu akwen emo ma benye so be se no beni osan ke ye so tepa nyami amara lekeleke
ma wan so wasin woni
oti ali mu amara mo ba bo anoku ba ba to so ke
na wa setan ne ayo pa ese ashe ase na so
emo mo emo tesi en ko so na ma emo kan emo man mo eya na emo tabe Bi hile bengele, ese emo tingebe, wa yeme atendieni aso. Emo mo be tingangan, emo ma benye sobe mine mo, mo be wo asyen aso wanpa. Emo yibe kunu, be sobe ke krisi ye emo lesu yo. Emo amene mo yunu, nama emo yo kemini amo bele di juma, be konde efwa. Ko sobe ke chibenzian, ane emo bubu besa, nu be jabatan aso. Na emo yibe kunu, Be yoli ke mo nyamien kuloke, krisi ngwan mo yon. Emo fa anwanok ba, beli kanga juman krama. Otike ye me ye emo le di mai, nanan kulo me nyan mo ala, ye emo le di ma beo. Emo kachike so en biala, se ote kanga o, se ote ma kanga o. Yi juman kwa mo kolin, o nyayen won aga tuwa mo fatan, ye mi asanu. Emo me nyan mo koso mo be lengangan, emo yo bek ba. Nabe klebe holowa emo ka cheke emo monuko sote krisi ngwa emo nobe emo amenante kon oti awuno ye die oni amaso anyunu omuma yebe me kata ni agwali enu me kan mi kle emo ke emo ponde awon seleso amumu akon mo emo no ye me ba yuen ono yitumi twiri ne anu emo fa nyame e lo ninge ni mo kwa besie beun emo fa besie beun Na emo ahwara bejanu jina wo abosam naka juman modini anu usane ke na kulomeni anmo ye yanu bele elo na anunola mafo atianu atenmo bemo be dipan tumufo e no bemo be sie awosi man mo bete ye ngbafo en ye yanu bele elo eikati emo fa nyame elo ninge enmo kwa be sie beun ye die jamo pafo ne ko han emo en Emo kwa yunu jina, beno yen konde de be diye so kunumu. Ane emo te jimbe janu, hundi. Yiti, emo bo bwabe onkwa, besye. Emo ma anahore ne tana emo nu, anahore ne teke nzalafon, belate ne mo sheye tadye ne aswen. Sese yoren, mo krisi ama emo ayuawo nyamia anyunuin. Okachike emo elwa tadye, tadye so en teke bulale, be wula. Bezi sabe huen. Emo ma be on tebe. Be boy jorok ban. Mon ma alo ache chien. Oteke e long babwa. Mon zara fwen u lao. Emo tila de di ni anu. Bezi sabe on. Oteke e lo ni anu e bon tetelen. Mon zara fwenen. Tila osi sa ye son bakan. Nata. No acho. No dadien mo angama ye. Se emo yu a ye soa. Emo ba wala abon sam tan mo kwa. Mo ba so gogo hen no nua ngwane manza fu zezi ama emon otekenza afu bulale kele mo swen mo wawa wanza wanza ne fama emon beli juma kenza afu ne faida de ani din mele biara nu emo tara nyame wawa ne nu be sele nyame a emo ma be nyi kpara be tana moto ne anu chenjen kpa emo sele nyame a be maye awote eman mo kwati Emo sere nyami abe mame koso. Ma ofa egyo emo di mo mekani ala. Owula menwa. Oma nya awon sere. Mo viale enu egyo akpane. Ngele minyan mo. Egyo akpason. Mo ndeso bafwe. Mo yiti ye babo mekpon. Egyo emo nyami akuloke mekan. Oma nya awon sere nga. Tisiki. Mo te ye ehulo anyaman. Osu krisi anaholo nu. Obo kamiye di ye me juman. Oba bo kwa kwa an, okele emo, na emo anwun ejwere mo watomen. Eikati, me suwa ni ama suwa ne ema unlo. Ma okankele ema ke yeti akpole. Na ema honene atobe kunu. Ba nya awon sele. Si a nyami anpili. No ya mezo zi krisi. Cheche ani ama mo kwa alwa. Be ma be nya e hulo. Onu dedi. Be kwa ama be le hulo. Mole ma yoliya be kule ya mezo zi krisi. Nyami anwun be wan vwe.